ve vlastní šťávě.
Ve vlastní šťávě.
Průvodce trendy v současné gastronomii s maškrtnicí Juliánou Fischerovou na rádiu Wave.
Vítám vás u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Přebírám štafetu po Michalu Hromasovi a nově vás budu provázet tímto pořadem. Jmenuji se Juliana Fischerová. Možná mě někteří z vás znají jako maškrtnici. Mým obrovským koníčkem je chleba a tak jsem si jako svého prvního hosta pozvala Martina Hanuse, pekařského odborníka, technologa a lektora kurzů. Budeme si spolu povídat o chlebu a vývoji řemeslné pekařské scény za posledních pár let. Dobrý den, Martine. Upekl jste si dnes svou snídani?
Dobrý den. Ne.
A pečete si někdy ještě vůbec doma?
Peču doma, ale spíš to nechám na ženě, protože to pečení mám v práci hodně pro všechny moje zákazníky.
Přijde vám, že se za posledních 5 let pekařství v Čechách proměnilo? Jak? Přibývá domácích pekařů, tak jestli přibývá i menších pekáren?
Určitě se proměnilo a myslím, že teda k lepšímu. Jestli přibírá malých pekáren, určitě přibírá malých takových, já tomu říkám, butikové pekárny, které vznikají a doufám, že ještě nějakou dobu vzniknou, protože když se podíváme na mapu České republiky, tak jich ještě dostává málo, na rozdíl třeba od mini pivovarů.
Jasně.
Který ten boom Praha, už mají, dá se říct, za sebou, aspoň to mám od kolegů, který z branže nebo spolužáků z vysoké školy. Těch malých pekáren, těch butikových pekáren ještě by mohlo vzniknout víc, aby prostě, dá se říct, v každý čtvrti, což by byl můj takový jako sen, byla hezká pekárna, kde by se člověk dal dobré pečivo, ať už od chleba přes běžné pečivo, jemné pečivo, dohotovené snack výrobky z vlastního pečiva, k tomu dobrou kávu, což tomu vždycky patří a v těch pekařsky velmi rozvinutých krajích, jako je Itálie, Německo, Rakousko, tak vždycky jako ta káva s tím pečivem jako byly ruku v ruce a jako myslím, že ještě toto nám chybí, ačkoliv jako poslední dobou a řekněme posledních 5 letech vznikají ty malé pekárny hodně a nebo vznikají pekařství, které jsou prodejny, respektive velmi lepšího sortimentu těch velikých pekáren. Což je taky jako velmi dobrý, protože jako aspoň se ten velký pekař, který už vlastně je na hranici řemeslné a průmyslové pekárny, ať už tradiční, anebo nově vzniklé po 89. roce, tak se vlastně prezentuje s tím pečivem jako ven a lidi to samozřejmě lépe vnímají, než když si koupí jeho výrobek někde v nějakém obchodním centru nebo v supermarketu.
Co je pro vás takový ukazatel té butikové pekárny? Kromě té velikosti, že je to malá pekárna o velikosti butiku?
No tak člověk, který tam přijde, se musí hlavně cítit příjemně. To je první věc. Musí na něj dýchnout atmosféra vonavého pečiva, což je samozřejmě to nejlepší, co může prostě udělat za reklamu. Ten pekař, který vlastně se rozhodne pro tohleto ten druh podnikání. Potom, co teď, to je ten první věm. Potom samozřejmě to pečivo musí mít kvalitativně lepší a musí být odlišnější, než to, co se dá koupit v supermarketech. Kvalitativně myslím jako vzhledově, lépe nazdobené, lépe oglazované, prezentace toho výrobku, což je nejdůležitější, to je stejně jako v gastru. Prostě musí být podané na čistém tácku, počálku, talířku, musí být prostě k nakousnutí, jak já říkám, k sežrání, jakoby prostě na první pohled.
Když se mluví o butikových pekárnách nebo o těchto malých pekárnách, tak se skloňuje termín řemeslný chleba. Co to je vlastně řemeslný chléb? Dá se tenhle pojem nějak upřesnit? Já jsem našla, že jde o chléb vyráběný s vyšším podílem ruční práce, tak nestálo by za to nějak tu definici upravit, když s tím každý tak rád operuje?
To jste našla, tu definici dá se říct velmi přesně, protože dokonce už nějakých, řekněme, 10 let, snad se nemýlim, ale asi ne tolik, se už u každé příležitosti dne chleba, což je každý rok v červnu v Pardubicích, která je meka vlastně českého pekařství, díky tomu, že tam je průmyslovka potravinářská s oborem na mlynářství a pekařství, tak se vyhlašuje jakoby chléb roku a chléb roku průmyslový, chléb roku řemeslný a poslední dobou je chléb roku bez hranic, což bez hranic už je úplně takový pelmel chleba, který může být hranatý do hvězdičky, ale pořád má atributy nějakého chleba. To znamená, musí být označovaný, musí být gramážově daný jako chleba, to znamená nějakých těch 400 gramů po upečení, musí mít atributy jako chleba, to znamená větší těstový kus a podobně. Co se týče, abych se vrátil k tomu, co se týče řemeslného chleba, tak řemeslný chleba je opravdu chléb, který se vyrábí, měl by se vyrábět tradiční metodou, to znamená bez nějakých zbytečných přídatných látek a podobně a s podílem ruční práce, to znamená vlastně akorát to zamíchám na nějakém stroji, který samozřejmě v té řemeslné pekárně je, a nikdo asi neočekává v této době, že to bude míchat pekař ručně, jako v díži vařečkou. Ale potom se nadělí třeba ručně, skoulí se ručně, dá se tomu ta lidská práce, ta přidaná hodnota toho, že můžu něco zakomponovat, co se týče tvaru, můžu při tom hnětení, respektive skulování toho chleba trochu více utáhnout, méně utáhnout, dát ho do ošatky, dát ho do různých druhů ošatek, ať už dřevěných, to znamená pedigových nebo papírových, můžu ho potom nějakým způsobem zdobit, což je velmi teď populární. Takzvaný ten scoring, který je prostě jakoby plný sociální sítě, je to nejvíc vlastně lajků na různých sociálních sítích, mají právě zdobené chleby, nebo respektive zdobená kůrka. A to potom ten chleba samozřejmě prodává, ačkoliv on v sobě nese nějaký toho pekaře.
Ale legislativně to třeba upravené není, to složení?
Legislativně není upravené složení. Řemeslný chléb je prostě chléb, kterým přidávám přidanou hodnotu nějakým jakoby úpravou lidskou prací.
Mm-hmm. Já jsem totiž ještě našla třeba, že někde mají uzákoněný ten tradiční chléb, u kterého se počítá třeba s tím, že se 30-40 let neměnila receptura. Tak to mi přišlo takový docela zajímavý jako impuls, že tam je asi i pravděpodobně z toho, že třeba to složení je takové taky.
Nechci jakoby úplně hlát, neznám tu jakoby přesně jakoby výklad zákona o potravinářského kodexu, který, dá se říct, jsme převzali, a řadu věcí, 99% je vlastně převzaný z Evropské unie, takže jako my se řídíme tímto kodexem. Ale myslím si, že řemeslný chléb jakoby prostě nemá zvláštní atributy k tomu, aby prostě bylo od tradičního. I řemeslný chléb by měl být tradiční, to znamená vyráběný z tradičních surovin.
Ve vlastní šťávě.
V domácím prostředí teď frčí pečení kvasového chleba. Ano. Co je trendem ve zdejší profesionální výrobě? Dá se nějak říct, že třeba v něčem kopírujeme zahraniční vývoj?
Ještě reaguju na to kvasový chléb. Jsem rád, že jsi řekla kvasový a ne kváskový. Protože kvásek je krásný slovo český, ale kvásek je spíš na lívance. Ale opravdu chléb se dělá z kvasu.
Myslím tím třeba inspiraci, ať už třeba sortimentu, že se nějak proměňuje, nebo třeba i přístupu k surovinám.
Zapak mám teda přístup k surovinám teď máme jakoby mnohem lepší, než jsme měli dříve. Jo, a poslední dobou samozřejmě díky tomu, a poslední dobou zase myslím, já nevím, 10 let naspátek a podobně, když jsme jakoby začali jezdit masově ven, tak jsme jakoby začali ty suroviny vnímat úplně jiné a nachutnávali jsme různé druhy jakoby chleba. Ale myslím si, že lidi, kteří pečou doma chleba a chtějí si upít chleba, tak se stejně vrátí a zase cyklíme naspátek k tomu tradičnímu. V doma samozřejmě řemeslnému chlebu, ale pořád, který je o dvou ingrediencích, to znamená plně prokvašená mouka žitná, k tomu přidány trochu pšeničné chlebové mouky, voda, sůl, někdo tam dá kmín a vlastně máme celý chleba, to je celý ten a to je na tomto krásný, že prostě chleba je, dá se říct, jenom z těch základních surovin.
Ale stejně, proč u nás není takový výběr toho pečiva, jako třeba v tom Německu, pečiva a pekáren? Jsme konzervativnější, nebo v čem to tak je?
Takhle, ono, jako pekařství samo o sobě je konzervativní. Já aspoň jako díky tomu, že jako jsem vystudovaný potravinář a podobně, tak si myslím, že veškeré tradiční potravinářské odvětví, a to už jako zpracování mléka, řeznická výroba, pivo zejména, a i ta pekařina jsou konzervativní obory v tomto, jo? Protože jenom když si to vemete, samozřejmě můžu udělat 1000 různých ležáků, na Den svatýho Patrika můžu udělat zelený ležák, ale pořád je to pivo. Jo? To znamená, a v každé zemi se budeme samozřejmě držet toho, co je tradiční na té pekařině a dlouholeté doby naučené lidmi, co jedí. Jo? Je to o tom, že u nás jsou pořád, a i když máme myslet nové a nové výrobky a převzané výrobky ze zahraničí a podobně, tak pořád vždycky bude jakoby chléb, bude rohlík, bude ražená houska nebo pletená houska. Na chlebičky se bude dělat pořád veka, což je český unikát, že jo? Bude se dělat sladký loupák a bude se dělat smažená kobliha. To jsou prostě věci velmi, jakoby, velmi rychle řečeno, ale průřezově to, co bude vždycky jakoby být největší jakoby sortiment o největším počtu výrobků, co se týče chleba a hlavně teda rohlíku a toho drobného běžného pečiva, tak to jde do milionů denně. Jo, co se vyrábí po všech jakoby pekárnách, ať už řemeslných, malých, butikových, průmyslových pekárnách, jako tyhle republice. To znamená, ty všechny nové výrobky, které prostě chceme, tak jsou fajn, určitě je potřeba je dělat, Určitě je potřeba jakoby udělat jakoby výrobky, které jsou přibližně takové, jako jsou zahraniční, třeba jako v té Itálii, ale když se podíváte opravdu a znáte tu problematiku třeba italských pekáren, já často jako tam jezdím a koukám se jako i pod ruce kolegům ze zahraničí, tak oni opravdu udělají, řekněme, čabátu na 15 způsobů. Jo, udělají jedno základní těsto, který se s ním pohrajou, opravdu to má tu pravost té výroby, to znamená na pšeniční kvas, kde samozřejmě oni jako jedou třeba v té Itálii jako pšeničné kvasy, ale v závěru toho zpracování do části těsta dají zrnička, do části těsta dají odkapaná sušená rajčata od oleje, od části dají olivy a vlastně v tu chvíli se z jednoho těsta stane 15 výrobků.
A proč, když je to vlastně relativně jednoduché, proč se to tady takhle nedělá? Třeba najít právě to pšeničné kvasové pečivo?
To už vám
nebo...
asi budu opomínat, jako dělá. Začíná se to jakoby tvořit toto, ta věc, když samozřejmě přijde teď, řekněme, jsme v Praze, tak jako kdyby přišla jako na Vinohrady vznikla nová pekárna, tak se musí znovu jako nějakým způsobem odlišit. Nemůže začít jenom na prostě tradičních věcech. Jo, ty tradiční věci samozřejmě musí mít sortimentu, protože by tam nikdo nechodil. Kdyby, neumím si představit pekárnu, která by vznikla nově a dělala by jenom čabáty. To tady takovéhle pokusy byly jako by bylo po revoluci, že se všichni začali dělat francouzské pečivo. Najednou to nikdo nejedl. Prostě českého člověka hrozně trápí, že prostě všude má drobky a bageta je večer gumová, protože všechno bylo samozřejmě zvyklý jakoby strkat do pytlíku, jo, teď už aspoň do mikrofonového, dřív to normálně strkal do igletových tašek, které mu někde zbyly doma, a samozřejmě ta bageta nešla pozřít, jo, bylo to úplně o něčem jiném. A ty návyky, které jsou tady desetiletí, jo, prostě nikdo jako hned tak nezmizí. Ale je pravda, že je potřeba těm lidem jakoby dát nějaké nové moderní trendy, ať už okoukané v zahraničí, anebo samozřejmě vymyšlené tady. Teď je obrovský boom poslední rok amerických donutů. Dlouhodobý trend jsou třeba, nevím, všechny pufované těsta od listových, Danish pastry, v poslední řadě samozřejmě klasické kroasánové těsto, to znamená jakoby plundrové těsto, které jsou tady, dá se jíst, tradiční.
Upeč z doma chleba nebo třeba i ten croissant není až tak složité. Proč to nejde ve velkovýrobě úplně podobně čistě?
Čistě? Myslíte?
Myslím tím z těch základních surovin. Proč se potkáváme s tím chlebem, kde nejsou ty tři ingredience, ale jich tam třeba dalších 5 až 8 až 20 navíc?
Trošku bych to rozvedl, jestli dovolíte. Croissant není úplně tak jednoduchý udělat doma. To jako prostě potřebuji na to mít jakoby určitý už znalosti toho, jasně. A jakým způsobem překládat to těsto, jakým způsobem vychladit máslo.
Ale v tom jsou zase pekaři trošku ve výhodě, protože na to mají
technologii. To máte samozřejmě pravdu. Musím to rozdělit jakoby na průmyslové pekárny a ty řemeslné pekárny, řekněme. Mm-hmm. Průmyslová pekárna, která je už svým způsobem a slovem průmyslová, v tom, že musí vlastně zasytit národ. Musí dodat všechny supermarkety, mají to samozřejmě daný pod různýma pokutama, když to nevydodají, nedej bože, když se něco stane. Tak oni potřebují mít každou minutu nějaký počet výrobků, podle toho samozřejmě, jak je velký, jak je náročný a tohleto, ve stejné kvalitě. Jo, mají různé nástroje toho, že velké pekárny mají svoje kvalitáře, mají svoje technologie, to znamená, pro ně je špatně, kdyby prostě vypadl 15 rohlíků, řekněme, z pásu pece průběžné dobrých, rovných a 10 vele toho byly prostě zahnutý. Z jednoho prostého důvodu. Je to daný tím, že oni to potom jako z pece to jde na počítačky, jde to do beden a tak dále, jako špatně by se ho spočítalo, počítačky počítají to pečivo sami za sebe, když mluvíme o těch rohlíkách, už by byl problém u odběratele, to znamená u nějakého velkého řetězce, a tak dále, a tak dále. Ale oni si nemůžou dovolit v tomto základním sortimentu, a říkám v základním sortimentu, aby prostě byl nevyrovnaná jakost, aby velikost, jo, prostě jak senzorická.
Aby to třeba jednou vykynulo trošku navíc a jednou trošku
přesně
mín,
tak. Mají standardizovaný postupy, respektive technologii výroby tak, aby prostě za určitý časový úsek prostě vzniklo pečivo standardní, chutný, a to si musím jakoby velký pekáren opravdu zastat, protože to je takový mýtus, že ve velký pekáren není dobrý pečivo, je dobrý pečivo, akorát, že oni se pomáhají takzvanými zlepšujícími přípravky. Zlepšující přípravek není nic jiného, než poslední dobou, zaplať pán Bůh, jako je minimálně surovin, který mají označení ty E-kódy a tak dále, i když samozřejmě Když neberu nějaký karcinogenní barvičky a podobně, tak to samozřejmě v pekárnách se nepoužívá. Toto. V poslední dobou se překlápí ty výrobky na stranu toho, že jsou to vlastně přípravky, které jsou bez Ečkový. Maximálně, když budeme mluvit o nějakém Ečku, tak je to kyselina askorbová, která je klasický vitamin C. Je to jeden z nejběžnějších jakoby zlepšujících přípravků v mouce, nebo respektive v pekárnách. Ona zesiluje lepek a udrží nám vlastně tvar, zastabilizuje nám vlastně ten výrobek tam, kde má být, velmi jednoduše řečeno.
Ve vlastní šťávě.
Dá se řemeslným chlebem uživit? Jak velká musí být třeba produkce té malé pekárny na to, aby se uživil pekař a třeba jeho dva pomocníci?
Tak to je spočítaný tak, a budete se možná divit, že investice do pekárny není až tak ohromná, jako je třeba do malého pivovaru nebo do řeznictví a podobně. Je to tak jako na, řekněme, a řeknu zase cifru na třetiny nákladů toho, co stojí malý pivovar. Samozřejmě jde o stroje a podobně, ale jde o polohu, samozřejmě, kde se to, samozřejmě to pekařství bude, nebo pekárna bude nacházet. Ale když se to počítá, tak já vždycky pro pekaře počítám takové varianty dvě, a to je taková ta top varianta, kdy si myslím, že by se jako bylo fajn, kdyby se uživil, a potom taková less varianta, kdy prostě jakoby nebude jenom přežívat, bude vydělávat, ale prostě tak, aby věděl, jako kde má ty limity toho, aby to vůbec jako mělo smysl. Vždycky říkám, jako ne, a je to stejný jako v dobrých restauracích, lidi zlatí, neblbněte, držte se ze začátku 6 z 8 výrobků maximálně do 10, s tím, že prostě potom ten sortiment se vytříbí, budete vidět, že vám zůstanou zase opět jsme u toho ty tradiční věci a potom si můžete jakoby hrát s dalšíma. To znamená, ta top varianta, když začíná pekárna a jak vy říkáte o jednom pekaři nebo šéfovi, řekněme, který to vlastní a má dva své pomocníky, většinou jsou to lidi z rodiny a různě zaměstnaný a tak dále a tak dále, tak můžeme mluvit o nějakých 80 chlebech denně, o nějakých 500 kusech drobného pečiva dohromady.
Dá se říct, že třeba vydělá víc na tom drobném pečivu než na tom chlebu?
Malý pekař vydělá více na drobném pečivu než samozřejmě průmyslová pekárna, ale vydělává se vždycky na té královské disciplíně, což je ten chleba u nás. Tam ta přidaná hodnota už velmi jednoduše matematicky, když se vrátíme na zpátek, je to prostě ze 3 věcí. Jo, jsou to 3 mouky a voda, že? To, co tam jakoby vlastně vnese ten toho pekaře a ta příroda, která se o to postará sama, že jo? To znamená o ten kvás.
Kilo chleba stojí v Česku průměrně kolem 25 korun. Jsme po Balkáně nejlevnější chlebovou zemí. Jak je možné, že jsme tuhle tu šílenou průmyslovou pečivovou cenu udrželi tak nízko?
Nechci zabíhat do nějakých politických záležitostí, ale tohleto, ale jako je to před tlakem velkých řetězců a velký vlastně odběratelů od pekáren. Jenom když jdete do velkého řetězce, ať už je to jakýkoliv, je to o tom, že díky tomu, že ta produkce je tak obrovská, tak samozřejmě cena, čím více toho vyrobím na sofistikovaných strojích, tak samozřejmě ta cena se tlačí potom dolů.
Pokud jsme se právě bavili o té malé butikové pekárně, tak kolik má teda vlastně stát ten chleba?
Kolik chce ten pekař?
No, samozřejmě. Pokud bychom se bavili o tom uživení, co je tedy ta korektní cena? 25 korun za kilo je směšně málo.
To je směšně málo. V těchto cenách bychom se měli, dá se říct, velmi blížit tomu, co je prostě daný jakoby v Německu, Rakousku. Díky tomu, že tam má tu přidanou hodnotu, tak prostě je možný ho prodat potom dráž a ten chleba samozřejmě vydrží dále čerstvý, protože jako je dělaný tak, jak se má.
Je podle vás česká mouka kvalitní? My jsme už na to narazili, že třeba i ty malé pekárny, některé si pomáhají třeba tím lepkem navíc, tak čím to, že máme tu mouku naomak slabší, než třeba, když se podíváme na ta videa z Ameriky, kde je to absolutně vůbec nelepí.
Sluníčko, Julian. Ta plnost toho je kde jinde. U nás se prostě nedaří jakoby pšenici, která prostě má tolik lepku a tolik kvalitního lepku, jako třeba já nevím, z italských polí, že jo, prostě v Toskánsku, prostě je to tak. Nedají se tady pěstovat, dá se říct, s úspěchem tvrdé pšenice. To znamená, naše mouka je kvalitní, to jako zase bych jakoby v tomhletom řekl, že ano. Máme jedinečnou žitnou mouku. Z naší mouky nejdou dělat kejkle, jako dělají Italové, aby sem prostě bez nějakého možný úpravy nebo úpravy technologie, a teď to nemusí být jenom samozřejmě nějakým přidáním něčeho, prostě udělal čabátu. Poslední dobou se ten mlynářský segment u nás rozšiřuje o netradiční mouky, Jo, naučili jsme se pít z celozrnné mouky, která je velmi dobrá. A zase ne každý jakoby to přijme, jakoby co se týče chuti. Naučili jsme se pít z tradičních starých druhů mouk, jako je kamutová mouka, špaldová mouka, který se zase úplně mají jiný druh jakoby struktury toho lepku.
Co říkáte na čerstvě mletou celozrnnou mouku? To je teď takový trend, má práce s ním smysl?
Takhle, je to zase úplně jako jiná disciplína, řekněme, jo. Prostě je to potřeba se s ní naučit dělat. Já neříkám, že se čerstvě namleté mouky neudělá dobrý chleb, je to prostě, je to trend.
Kaštanově vypečená nebo zlatavá kurka?
Tak pro mě kaštanově vypečená. Rozhodně křupavá, uzavře vláhu toho chleba vevnitř, má méně vysychá.
Kvas nebo droždí?
Kvas, do chleba.
Pec na dřevo, na plyn nebo na elektřinu, tady to rozvedu. Je lepší chleba z historické pece vytápěné dřevem, nebo je to spíš jenom romantický příběh?
To je hezká otázka. Jako já si myslím, že, a budete se možná divit, že poslední jako tradiční výrobci jako pecí, to je opravdu jako velké pecařské firmy, které jsou po Evropě, tak se opět vrací nazpátek pro butikové pekárny jakoby moderním způsobem, ale topení na otevřeném ohništi. To znamená, jakoby topí někde vedle. Ne, myslím, že jako je to jako pizzová pec, že to vlastně topíte vedle pici, ale je to tak, že a má to jiný takový jakoby šmak. Podle mě běžný spotřebitel, a myslím si, že ani já nepoznám, jestli je to na výkonné peci elektrický anebo plynový. Jsou to dvě různé disciplíny. A každá musí mít svoje náležitosti. Chleba je potřeba pec na chlebové peci, to znamená nějaké sázečce a nejlépe lopatou, když to je to taky show pro ty lidi, aby to bylo vidět. A to jsme tady neřekli, butikový pekárny by měl by aspoň kus toho prostoru odkryto. Jo, lidi by měli vidět, jo, co prostě ten pekař tam dělá. Chleba se musí pít na ty sázecí peci, ať už je jakákoliv, anebo na ty a výkonné. A druhém pečivo se může pít než v nějaké menší peci, méně výkonnější a podobně.
Buchta nebo kobliha?
Buchta.
Děkuji moc za rozhovor. Dnešním hostem byl Martin Hanus, pekařský technolog, odborník elektropečení chleba. Ještě jednou díky a těším se zase někdy na slyšenou.
Mě taky těšilo, naschledanou.
Příštím díle se setkáme s Michailou Dej, spolumajitelkou pražského biořeznictví, a budeme se
ve vlastní šťávě s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.